Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă, invitatul meu este pastorul Daniel Gomboș. Cu acest prilej vrem să vorbim despre un alt verset din Cartea Proverbelor Înțeleptului Solomon, Proverbe 17, versetul 2. Un rob înțelept va stăpâni peste fiul care face rușine și va avea parte de moștenire ca unul dintre frați. Aș vrea să vă întreb pentru început care erau atribuțiile și drepturile unui rob în contextul cultural și istoric al Vechiului Testament.
În contextul ebraic, un rob avea mai multe drepturi decât aveau restul robilor din lumea întreagă. Cumva în cadrul poporului pe care îl conducea Dumnezeu, toți erau mai avantajați. Dar cu toate acestea, robul rămâne rob până la o vreme. Robia era o realitate economică și socială. Și Dumnezeu se pare că a îngăduit ca și robia să își aibă locul ei, dar cu toate acestea, El nu a dorit ca robia să existe. Și pentru poporul lui a trasat câteva linii clare la cum trebuie să raporteze stăpânii față de robi și ce drepturi să aibă robii.
Ne dați câteva exemple?
Robul putea să scape de robie, era un drept pe care îl avea. După 6 ani, în al 7-lea an, putea să fie eliberat. Anul jubiliar, deci venea pentru rob o vreme a eliberării, cred că o aștepta cu foc. Și în acest moment se putea schimba chiar statutul lui, devenind mai mult decât un om liber. Chiar un membru în familia respectivă, dacă alegea, să rămână pe mai departe lângă stăpân sau dacă stăpânul nu avea moștenitori. Putea să devină chiar el un moștenitor în acea casă. Oricum, era greu pentru robi. Robii de obicei trebuiau să îndeplinească ceea ce stăpânul le cerea. Stăteau la dispoziția stăpânului, nu aveau drepturi ca și oamenii liberi și chiar dacă aveau familii, nu puteau să plece sau să își ia familia cu ei, ci depindeau de ceea ce stăpânul le cerea. Erau robi din naștere, robi prin faptul că deveneau săraci și primeau acest statut de robi. Oamenii, așa cum am amintit, deveneau robi din cauza datoriilor și trebuiau să rămână robi pentru a-și plăti datoria. Drepturile acestora erau reglementate prin lege, deci în Israel nu erau tratați ca și obiectele, ci am amintit că puteau să fie eliberați și aceasta îi făcea diferiți față de alți robi.
Da, e bine de știut lucrul acesta, faptul că în poporul lui Dumnezeu până și robul are un alt statut sau am putea spune alte privilegii. Cu toate acestea, ce diferență era între un rob și un fiu?
Un fiu avea moștenire, adică putea să dobândească averea părintelui când părintele nu mai era. Avea o identitate, era om liber și fiul avea autoritate. El putea să poruncească robilor, de pildă, să desfășoare o anumită activitate. Pe când robii erau la dispoziția stăpânului, nu aveau moștenire legală, nu aveau drepturi deosebite, ci doar drepturile de rob. Și este aici un lucru deosebit, și anume că prin caracterul și înțelepciunea pe care o avea, robul putea să schimbe statutul, chiar să dobândească autoritate, o identitate de om liber și să aibă drepturi.
Da, avem și exemple biblice, ne gândim la Avram, care la un moment dat spune că îi spune lui Dumnezeu că slujitorul lui va deveni moștenitorul lui.
Avram, în situația aceea disperată, cere ajutorul lui Dumnezeu că vrea un fiu legitim și nu ar vrea ca Eliezer din Damasc să fie moștenitorul casei, să fie acela care se ducă numele mai departe și promisiunea făgăduinței. Deci, cumva, situația aceasta oferă posibilitatea ca un rob să devină un fiu. Deci se putea.
Da, și tot la Avram vedem faptul că Agar, roaba, devine soție și, iată, Ismael are și el drepturi.
Da, cred că e un exemplu mai tare. M-am gândit la un alt exemplu. Chiar autorul cărții Proverbele, Solomon, a avut un fiu, Roboam. Și acesta a devenit împărat. Și interesant că n-a fost un împărat chiar bun, poporul nu l-a iubit, pentru că a avut o atitudine foarte agresivă față prin legile pe care le-a dat, încât a destrămat împărăția și din cele 12 seminții au rămas doar două supuse, iar celelalte 10 au fost supuse lui Ieroboam, care era de fapt un slujitor al tatălui său. Dacă luăm ca și putere, fiul ajunge mai jos decât robul, pentru că robul conduce.
Da, atunci face sens, așa cum am putea spune, acest pasaj biblic, acest verset, faptul că la un moment dat un fiu care face rușine poate să împartă moștenirea cu un rob. Dar ce ar însemna, care ar fi simbolistica faptului că un rob stăpânește peste un fiu? E vorba de o realitate practică sau de o lecție morală?
Un rob care stăpânește peste un fiu, aparent este și o rușine. Pentru că fiul nu doar că nu și-a menținut statutul de fiu, dar a ajuns să se degradeze într-o așa măsură încât robul a întrecut prin faptul că a dobândit niște avantaje care păreau aparent să fie imposibile de atins pentru rob. Există un contrast imens între cele două statuturi. Copilul care nu reușește să își mențină condiția, nici să ajungă mai sus, este o rușine pentru părinți. Mai ales părinții care au valori și au așteptări de la copiii lor, să aibă un copil de acest fel reprezintă o mare dezamăgire. El produce o tristețe imensă în viața părinților.
Da, tema aceasta a fiului care face rușine este recurentă în Cartea Proverbelor. În cultura iudaică, nu știu, se punea mai mult accent pe lucrul acesta?
Avem proverbe care amintesc despre faptul că un fiu înțelept este bucuria tatălui, iar un fiu nebun este rușinea mamei. Se subliniază foarte des faptul că nu sângele albastru, nu identitatea pe care o are cineva prin faptul că poartă un nume, ci caracterul și înțelepciunea individului este ceea ce va determina viitorul lui și pe plan spiritual și poate și pe plan social. Iar înțeleptul oferă îndemnuri ca să prezinte o realitate a lucrurilor. Se poate întâmpla ca un copil care are toate avantajele și de câte ori nu se întâmplă, să devină un eșec, cel puțin pe plan personal.
Dar credeți că această temă și această concepție este mai degrabă din cultura tradițională? Ea mai persistă și astăzi?
Nu este doar folclor, este o realitate trăită și în cultura noastră și în cea tradițională. Este o poveste care se repetă de atâtea ori și pe care părinții încearcă să o evite. Dar, din păcate, mereu auzim de situații în care cineva, de la care aveam poate cu toții așteptări mari, să aibă parte de un anumit eșec. Doar că nu este totul pierdut. Și poveștile de eșec pot crea povești de succes atunci când acela care a greșit se întoarce și schimbă viața.
Acum, venind mai aproape de mediul nostru, de cultura noastră, până când sunt părinții responsabili de copiilor? Nu poți garanta nimănui că...
Acum sunt foarte multe păreri cum se cresc copiii și cum se educă. Eu aș putea să spun din perspectiva Bibliei cum privim lucrurile. În Deuteronom se amintește ideea că părinții sunt responsabili până la maturitatea morală a copilului. Apoi este foarte important ca acel copil să înțeleagă faptul că el poartă responsabilitatea propriilor alegeri, chiar dacă este copil. Este o vreme în care el înțelege pe măsura lui și părintele ar trebui să îi ofere și el această libertate de a face alegeri. Cu privire la alegerile greșite, în cartea Ezechiel se amintește faptul că părintele nu este responsabil de păcatul copilului, nici copilul nu este responsabil de păcatul părintelui, ci sufletul care greșește acela
suporta consecințele.
Da, suportă consecințele. Așa că părinții sunt chemați să modeleze și să corecteze și să îndrepte cu dragoste obiceiurile greșite ale copiilor, dar să urmeze totuși calea pe care Dumnezeu o oferă, și anume o cale a libertății, o cale a încrederii, să-i ofere copilului toată încrederea, cu credința că el va face alegerile potrivite. Dumnezeu îi oferă libertate omului de a greși, chiar și când alege să greșească permanent. Nu-l oprește, ci pur și simplu este un Dumnezeu care oferă un liber arbitru.
Întorcându-mă la partea aceasta cu un fiu care face rușine tatălui și uitându-ne la societatea noastră, observăm copii din familii bune care intră în experiențe de risc, consum de droguri, vedem mediatizate situații în care conduc sub influența alcoolului sau, știu eu, viteză excesivă la volan. Avem și vreo explicație sau li se întâmplă asta tuturor copiilor?
Cred că toți copiii fac greșeli și sunt unele greșeli care chiar nu se mai pot îndrepta. Atunci când cineva își pierde viața, ce mai poți să faci? Din păcate, cred că lucrurile pornesc nu de la 18 ani, ci de când copilul este mic. Și nu vorbim despre situațiile în care copiii sunt într-un cadru în care nu pot primi educație, ci sunt părinți responsabili care își doresc tot binele pentru copiilor. De aceea, atunci când ai încă acces la copii și poți să le spui un anumit lucru, cred că modelul autentic este acela pe care copiii îl văd și nu neapărat că-l aud. Adică un părinte care știe să trăiască într-un fel în care să ofere copilului un exemplu bun și nu doar să-i spună cum este bine, el efectiv să-și trăiască viața bine. Apoi ar mai fi un anumit gând care vine din Scriptură, nu-i la mod azi, dar e eficient. Există anumite metode de disciplină și acestea chiar ar trebui folosite pentru ca acel copil să înțeleagă că există o autoritate și autoritatea aceea este a părintelui și cumva cade în responsabilitatea lui. Probabil că acești pași mici de îndreptare a copiilor prin timp și prezență în viața lor, prin disciplină cu dragoste, prin un
limite.
Model al părintelui, prin limite, să nu fie nici foarte permisiv, nici poate foarte autoritar, adică să găsească o cale prin care copilul să apuce pe făgașul potrivit al vieții, nu va oferi o știre mondenă la un moment dat sau fapte care să ne îngrozească.
Da, mă gândesc așa ca o analiză a ceea ce se întâmplă. Din păcate, uneori copiii din familii cu un statut foarte ridicat și mă refer aici la statutul social, nu au parte de atât de multă atenție pe cât ne-am imagina. Doi oameni care sunt supraîncărcați, doi părinți implicați în decizii majore, în proiecte majore, s-ar putea să nu aibă atât de mult timp pentru copiii lor, ca o familie simplă, care poate ceea ce au mai de preț și singura lor responsabilitate este copilul. De cealaltă parte, un copil care vine dintr-o familie foarte influentă este expus și la multe
Da, e presiunea socială, sunt cumva succesul părinților s-ar putea să anuleze într-o oarecare măsură succesul copiilor, că părintele e acolo, lucră pentru succesul lui. Și banii și...
Și părintele lucrează și pentru succesul său, dar și pentru succesul copilului.
Da, și-l dorește, dar dedică foarte mult timp pentru că el vrea să atingă un obiectiv și cumva, poate din ce rămâne, din timpul care rămâne, din energia. Din energia pe care o mai are, să mai stea cu el. Dar de multe ori poate îl trimite la diverse locuri educative, poate la muzică, poate la arte, desen, știu eu, să...
Sporturi.
Cumva ca acel copil să-și consume energia într-un mod constructiv. Timpul împreună rămâne ceva foarte valoros. Și am auzit foarte multe persoane care regretă faptul că n-au stat suficient cu copiilor, că n-au petrecut suficient timp cu familia, cu toate că copiii sunt bine și nu neapărat că au apucat pe o cale greșită, dar mai ales cei care au apucat pe o cale greșită regretă lucrul acesta. Mai sunt anturaje nepotrivite și Biblia chiar ne învață despre lucrurile acestea. Cred că părintele are foarte multe instrumente prin care ar putea să educe copilul, dar să nu uite că Dumnezeu este de partea lui și în acest demers poate să fie mai eficient dacă îi cere ajutorul. Mai ales pentru familiile creștine și nu numai. Să ne rugăm împreună cu copiii noștri, să încercăm să citim Scriptura împreună cu ei atâta cât ei înțeleg. Poate avem copii mai mici, mai mari, dar...
Și după ce înțeleg mai mult, să rămânem acolo consecvenți, pentru că observ tendința aceasta, cât este copilul foarte mic, ești implicat, dai foarte mult, iar pe măsură ce crește, scade interesul lui, nici părintele nu mai rămâne consecvent și atunci, din păcate, se pierde.
Noi, oricum, așa, ca oameni, suntem încăpățânați, să fim încăpățânați în sensul acesta, să nu renunțăm. Sunt niște binecuvântări pe care Dumnezeu ni le-a dat.
Da, și apropo de ceea ce spuneam, părintele oferindu-i totul copilului, acesta nu mai are nici pentru ce se lupte, pentru că el are resurse, are abundență, are statut social și atunci când nu ai pentru ce să lupți, riscul de a intra în comportamente de felul acesta dăunătoare este și mai mare. Atunci...
Un copil care vine dintr-un mediu în care părinții sunt foarte implicați în domeniul lor și nu au timp pentru copil, când ajunge într-un context, el parcă este din altă lume. Nu-și găsește locul, nu reușește să simtă bine și sunt mulți copii care au lumea lor. Nu e greșit să desfășori activități singuri sau să ai hobby-uri care te leagă de ceva, dar viața aceasta are foarte multe de oferit și multe sunt bucurii.
Ce exemple avem în Biblie unde poate slujitori au ajuns mai bine decât fii? Dădeați exemplul lui Roboam și Ieroboam.
Da, să privim la Iosif. Spre deosebire de frații lui care au rămas liberi, el a devenit rob. Și istoria Bibliei ne dovedește că un om care reușește să-și folosească înțelepciunea, să primească loviturile vieții ca niște avantaje, să devină stăpân într-o casă și mai apoi un lider în Egipt. Reușește să... arate un contrast foarte puternic între el și ceilalți copii al lui Israel.
Aș vrea să încheiem într-o notă pozitivă, apropo de fii care fac rușine. Iisus are o astfel de parabolă, da? Despre fiul risipitor. Dacă ne uităm la prima parte a acestei parabole, da, este fiul care face rușine. Și cu toate acestea, el este reabilitat. Ce învățăm din această parabolă?
Interesant că nu arată pe mama întristată, ci probabil că ar fi avut o altă atitudine sau poate nu, nu știm. Despre tatăl care îl reprezintă pe Dumnezeu învățăm foarte multe lucruri importante și anume că atunci când risipitorul a plecat de acasă, tatăl a fost îndurerat. Așa este Dumnezeu față de fiecare om care apucă pe o cale greșită, fie copil, fie adult.
Și poate este o lecție și pentru părinții care au copii care îi fac de rușine.
Evident. Nu-l urmărește cu reproșuri. Îl așteaptă cu răbdare, îi oferă, îl lasă pe copil să aibă timpul lui. Timpul lui de reflectare, timpul lui de a-și măsura și a-și calcula lucrurile, ceea ce face...
Și timpul lui de a experimenta.
De a trăi acele evenimente din plin și a le vedea poate și rezultatul. Îl așteaptă cu dragoste și cu speranță și când se decide, după ce a experimentat o vreme lucrurile și și-a dat seama că într-adevăr nu erau chiar așa bune cum și le-a imaginat, încă erau rele de tot, se întoarce acasă și tatăl nu-i pune în condiții. Dacă mai faci, dacă mai... Deci nu folosește nicio condiție, ci oferă dragoste necondiționată. Cred că se roagă pentru el și o mamă credincioasă, un tată credincios, mereu se va ruga pentru copiii lui. Așteaptă activ, nu intră într-o depresie continuă și viața nu are sens, ci pur și simplu are un loc pentru copilul lui acolo și tatăl și mama își trăiesc viața cât se poate de înalt, fără compromisuri și păstrează acea ușă deschisă spre întoarcere. Deci pentru tata mereu există o ușă deschisă și copilul știe că la tata are mereu o șansă de iertare, de împăcare, de reconciliere a situației.
Da, poate că aceste mesaje sunt, așa cum spuneam, un exemplu despre cum să ne raportăm ca părinți la copiii noștri, chiar și atunci când greșesc. Dragi prieteni, mi-aș dori din toată inima ca fiecare dintre noi să veghem la felul în care ne educăm copiii, să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră și în viața lor și mai apoi, după ce am transmis valori sănătoase, dacă va fi nevoie, să le dăm spațiul și să greșească, așteptându-i cu iubire și cu acceptare necondiționată și știm că e bine când totul se termină cu bine. Îi mulțumesc pastorului Daniel Gomboș și pentru această emisiune.
Cu plăcere!
Vă mulțumesc și dumneavoastră, prietenilor noștri, colegului din regia tehnică, Laszlo Otilo. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii!